πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 3 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός δικαστής Χρήστος Σαρτζετάκης έπειτα από δίμηνη νοσηλεία με πνευμονία στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Διετέλεσε πρόεδρος της Δημοκρατίας την περίοδο 1985-1990. Το 1963 χειρίστηκε υποδειγματικά ως ανακριτής την υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη. Υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των συγκεντρωμένων οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 23χρονος φερόμενος δράστης της δολοφονίας του Άλκη. Αρνείται τα πάντα, τι δείχνουν τα στοιχεία. Νέα αντιπαράθεση στη Βουλή για την ακρίβεια με επερώτηση του Κινάλ. Έντονη διαξηφισμή μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Γιώργου Κατρίνη. Για απραξία κατηγόρησε την κυβέρνηση το κίνημα αλλαγής. Μακραίνει καθημερινά ο κατάλογος των νεκρών από την πανδημία, επιμένουν οι σκληροί δείκτες, 20.000 θανάτους απέτρεψε ο εμβολιασμός έναντι της COVID, σύμφωνα με νέα μελέτη των καθηγητών Τσιόδρα και Λίτρα. Το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε κατά 6 μήνες λόγω της πανδημίας. Διπλωματικός πυρετός και ενώ η συγκέντρωση στρατευμάτων συνεχίζεται στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα σε ρόλο ειρηνοποιού στο Κίεβο, όταν είπε Ερντογάν, ενώ στην Τουρκία ο πληθωρισμός καταγράφει ρεκόρ 20 αιτίες. Σοκάρει η καταγγελία μητέρας ότι κακοποίησε η ίδια το μωρό της. Καλά στην υγεία του το 2 μηνών βρέφος, τι είπε ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού. Τον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους αύριο Παρασκευή οι αγρότες της Θεσσαλίας. Διεκδικούν λύσεις στα χρόνια προβλήματά τους. Μεγάλες ποσότητες κοκαίνης και κάναβης εντόπισε η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών. Τη δυνατότητα να εκδίδουν συνενετικό διαζύγιο ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr έχουν πλέον τα ζευγάρια που επιθυμούν να λύσουν το γάμο τους χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης έπειτα από δίμηνη νοσηλεία με πνευμονία στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δικαστικός λειτουργός έως το βαθμό του αραιοπαγίτη έμεινε στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου ως ανακριτής στην υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963.
Η στεναρή και γενναία στάση του Χρήστου Σαρτζετάκη ως ανακριτής στην υπόθεση δολοφονίας του βουλευτή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, ο οποίος μέσα στο ταραχώδες κλίμα της περίοδου δεν υπέκυψε σε πιέσεις, γνώρισε την παγκόσμια καταξίωση μέσω και της εμβληματικής ταινίας Ζήτα του Κώστα Γαβρά, βασισμένη στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού. Στην προεδρική εκλογή του 1985, ο Χρήστος Σαρτζετάκης ήταν η ευνηδιαστική πρόταση έκπληξη του Ανδρέα Παπανδρέου για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εξελέγει πρόεδρος την τρίτη ψηφοφορία με τις ψήφους ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικού Κόμματος σε μια θυελλώδη κοινοβουλευτικά διαδικασία και παρέμεινε στο αξίωμα έως το 1990.
Με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά συγκίνηση πληροφορούμε επίσημα από σας την ανάδειξή μου στο ύπατο αξίωμα της πολιτείας με την ψήφο της αξιούμενης από το Σύνταγμα πλειοψηφίας.
Γεννημένος στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη το 1929, εισήλθε στο δικαστικό κλάδο το 1955. Το 1968 μέσα στη Χούντα απολύθηκε, συνελήφθη δύο φορές, βασανίστηκε στο ΕΑΤ ΕΣΑ και φυλακίστηκε χωρίς δίκη. Πέρασαν τρία χρόνια και αποφυλακίστηκε μόλις το 1971 λόγω της παγκόσμιας κατακραυγής και των διεθνών πιέσεων προς το χουντικό καθεστώς. Αποκαταστάθηκε το Σεπτέμβριο του 1974 με τον βαθμό του εφέτη. Μετά την ολοκλήρωση της προεδρικής θητείας, αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή, αρθρογραφώντας ωστόσο στον τύπο και δημοσιεύοντας κείμενα στην ιστοσελίδα του. Το 2018 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο του «Επιτελών το καθήκον μου», κείμενο με τη μειοψηφική γνώμη που είχε διατυπώσει το 1964 ως ανακριτής στην υπόθεση Λαμπράκη. Η στάση του αποτέλεσε διεθνές πρότυπο ευσυνείδη της άμεμπτης και γενναίας τάσης δικαστικού.
Αναμφίβολα μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας αδέκαστος δικαστής που άφησε το δικό του προσωπικό στίγμα, και πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τη θλίψη του και βεβαίως πρώτη από όλους η πρόεδρος της Δημοκρατίας που σε μήνυμά της τονίζει και εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια για την απώλεια του πρώην πρόεδρου Χρήστου Σαρτζετάκη, κάνοντας λόγο για έναν ακέραιο λειτουργό της δικαιοσύνης που σε δύσκολες ώρες για τον τόπο και τη δημοκρατία χειρίστηκε την υπόθεση Λαμπράκη με παραδειγματική ανεξαρτησία και δικαστικό ήθος, πληρώνοντας για τη στάση του αυτή βαρύ τίμημα στα χρόνια της Χούντας. Τη θλίψη του εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός για το θάνατο του Χρήστου Σαρτζετάκη, ενώ εξήρε τη συνεισφορά του στην περίοδο 1989-90, υπογραμμίζοντας ότι οι χειρισμοί του για το σχηματισμό κυβέρνησης υπήρξαν ανεπίληπτοι. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η στάση του τη δεκαετία του 60 στην υπόθεση Λαμπράκη, ενώ έκανε λόγο ότι πολλά χρόνια αργότερα, το 1985, η ανάδειξή του στο ύπατο αξίωμα συνέβη σε συνθήκες πόλωσης και η παράταξή μας δεν τον στήριξε. Συνεργάστηκε ωστόσο, προσθέτει ο Πρωθυπουργός, μαζί του, σεβόμενοι το συνταγματικό του ρόλο, όπως και ο ίδιος άσκησε με το δικό του τρόπο, αλλά πάντως με θεσμική αυστηρότητα τα καθήκοντά του. Στο διάστημα 1989-1990, μάλιστα, σε ένα περιβάλλον και πάλι υψηλής πολιτικής έντασης, οι χειρισμοί του για το σχηματισμό κυβέρνησης υπήρξαν ανεπίληπτοι. Μια θητεία που άρχισε με αντιδικίες, καταλήγει ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώθηκε έτσι σε κλίση ομαλότητας. Και σε αυτό η προσωπικότητα του Χρήστου Σαρτζετάκη είχε το δικό της μερίδιο. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι σε μια δύσκολη πολιτική εποχή για την Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, υπήρξε συνώνυμο της δικαστικής ακεραιότητας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτήρισε τον Χρήστο Σαρτζετάκη εμβληματικό δικαστή που προσωποποίησε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε όλη τη διαδρομή του, τονίζοντας πως η Δημοκρατική Ελλάδα τον τίμησε με την εκλογή του σε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλώσεις όμως είχαμε και από το Κινάλ, από τον πρόεδρό του, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που τονίζει πως ήταν ένας ευπατρίδης που σε υποηρέτησε με συνέπεια τα δημόσια συμφέροντα. Θα μείνει στη συλλογική μας μνήμη και για τη συμβολή του στην αποκάλυψη της δολοφονίας Λαμπράκη και για τη στάση του απέναντι στη Χούντα, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας. Και τέλος, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει πως ο τρόπος με τον οποίο ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπερασπίστηκε τη δικαιοσύνη και τα εθνικά θέματα, ας γίνουν παράδειγμα για όλους. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Η γενναία στάση του Χρήστου Σαρτζετάκη στην υπόθεση της δολοφονίας Λαμπράκη αποτυπώθηκε στην ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά. Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης μίλησε στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ.
Για μένα ήταν παράδειγμα δικαστού. Δηλαδή, μέσα σε κατάσταση τόσο δύσκολη, με μια βασιλική οικογένεια που είχε όλο το στρατό μαζί της και εναντίον του, αυτός αποφάσισε να συνεχίσει και να πάει μέχρι το τέλος το δικαστικό του καθήκον. Ήταν τελείως απίθανο. Έχει ένα παράδειγμα ο Σαρτζετάκης. Έβγαλε τους δύο τόμους της ζωής του. Και πρέπει όλοι οι δικαστές, οι νέοι δικαστές, κατά τη γνώμη, πρέπει να το διαβάσουν. Γιατί βλέπει κανένας, είναι ο τέλειος κατάλογος το ότι υπέστη εκείνη την εποχή, την εποχή που ήταν δικαστής εναντίον των στρατιωτικών.
Ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Θεσσαλονικής βρέθηκε το πρωί 23χρονος που συνελήφθη για την ενψυχρό δολοφονία του 19χρονου φοιτητή σε ένα πρωτοφανές περιστατικό τυφλής οπαδικής βίας. Η αστυνομία την ίδια στιγμή είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη τουλάχιστον 5 ακόμη ετόμων, οι οποίοι σύμφωνα με τους μάρτυρες συμμετείχαν στην επίθεση. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως είπαμε, ο 19χρονος έχει οδηγηθεί στον ενώπιον του εισαγγελέα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τα δικαστήρια. Επί δύο ώρες ήταν ο 19χρονος έξω από το γραφείο του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, ο οποίος άσκησε δίωξη σε βάρος του όσον αφορά το έγκλημα. για ανθρωποκτονία με δόλο από κοινού, απόπειρα ανθρωποκτονία με δόλο από κοινού και κατά συρροή, και αυτό αφορά τους δύο τραυματίες νεαρούς που ήταν μαζί με το 19χρονο και εκείνη 19 και 20 χρόνων. Uh-huh. Επίθεση με συμμετοχή άλλων ατόμων που αφορά μια διάταξη επιβαρυντική του αθλητικού νόμου, οπλοφορία, οπλοχοριστία με επικίνδυνα μέσα, που και αυτό συνδέεται με τον αθλητικό νόμο. Με αυτές τις κατηγορίες τον παρέπεψε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να απολογηθεί και την επόμενη Δευτέρα. Ωστόσο όμως, σε βάρος του σχηματίζει και άλλη μία δικογραφία,
ναι,
και σχετίζεται με τα ευρήματα της αστυνομίας από σύνδεσμο οπαδών, όπου έγινε έρευνα μετά τη σύλληψη του 23χρονου. Συγκεκριμένα, uh-huh, κατηγορείται, γι' αυτό ασκήθηκε δίωξη, για όπλο κατοχή, κατοχή επικίνδυνων μέσων μεταξύ αυτών και πυρσών και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Για αυτή την δικογραφία παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο τριμελές πνευματικού, το οποίο έχει οδηγηθεί αυτή τη στιγμή από αστυνομικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Τώρα, ο ίδιος τι λέει, Κώστα?
Είναι αρνητικός, ναι, τόσο κατά τη διάρκεια της προανάκρισης στους αστυνομικούς, είπε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή. Αυτό επανέλαβε και στον εισαγγελέα. Ο ίδιος φαίνεται ότι θέλει ο ισχυρισμός του και ενώπιον του ανακριτή, τον οποίο θα απολογηθεί τη Δευτέρα. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πει στο αυτόφορο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και για το σύνδεσμο λέει ότι δεν είχε καμία σχέση με το σύνδεσμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, και ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες, οι έρευνες της αστυνομίας για να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι της ομάδας, έτσι δεν είναι?
Η οποία, Ντένια, μπορεί να υπερβαίνουν τα 5 άτομα που είπες προηγουμένως, καθώς στη δικογραφία αναφέρεται για μια ομάδα περίπου 10 ατόμων. Uh-huh. Γίνονται προσπάθειες, γίνονται έρευνες τόσο από τα βίντεο, όσο και από μαρτυρίες, αλλά γίνονται έρευνες και προσαγωγές στη δίωξη ανθρωποκτονιών της ασφάλειας, που έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης μαζί με την υποδιεύθυνση δίωξης αδικημάτων αθλητικής βίας της ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Απομακρύνεται το σενάριο της περαιτέρω χαλάρωσης μέτρων για την αναχέτηση του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς επιμένουν οι σκληροί επιδημιολογικοί δείκτες. Σταθερά πάνω από 100 συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους καθημερινά το τελευταίο δεκαήμερο, ενώ τα ημερήσια κρούσματα διατηρούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με νέα μελέτη των καθηγητών Τσιόδρα και Λίτρα, ο εμβολιασμός απέτρεψε 20.000 θανάτους έναντι του κορονοϊού. Την ίδια ώρα, το προσδόκιμο ζωής στη χώρα μας μειώθηκε κατά 6 μήνες λόγω της πανδημίας. Και πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από τη μελέτη των, ναι, καθηγητών Τσιόδρα Λίτρα, όπως ανήπτυξε ο κύριος Λίτρας στο Facebook, στο Twitter. Περισσότεροι από 19.960 θάνατοι απετράπησαν λόγω του εμβολιασμού έως στις 8 Δεκεμβρίου. Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου είχε ανακοινώσει το άλλο θετικό αποτέλεσμα ο καθηγητής ο Τσίρης Τσιόδρας τότε σε συνέδριο, λέγοντας ότι ως τότε είχαν αποτραπεί 8.400 θάνατοι. Συνεπώς πλέον έχουμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι έμειναν στη ζωή λόγω του εμβολιασμού, και σύμφωνα με όλα τα στοιχεία της σχετικής επιστημονικής μελέτης, mm-hmm, δεν θα είχαν μπορέσει να κρατηθούν στη ζωή αν ήταν ανεμβολίαστοι. Σε ό,τι αφορά το θέμα των μέτρων που ανέφερες, Ντένια, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων αποφάσισε χθες ότι δεν μπορεί να προχωρήσει την άρση των ήδη υπτάμενων μέτρων,
ναι,
σε αυτή τη χρονική συγκυρία, καθώς πρέπει να γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια ήπια αυξητική τάση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων,
uh-huh,
που όμως παράλληλα συνοδεύεται από μια σταθεροποίηση στο σύστημα υγείας, με την έννοια του ότι το 90%...
Δεν αυξάνονται οι νοσηλίες, ναι, ναι.
Υπάρχει μια ήπια αύξηση στον αριθμό των νοσηλιών.
Α, και στις νοσηλίες, ναι.
100% πλέον,
ναι,
είναι οφείλονται στην παραλλαγή όμικρον, που με συγχωρείτε, αυτό σημαίνει ότι τα εξιτήρια βγαίνουν πολύ πιο γρήγορα, υπάρχει πολύ καλό ισοζύγιο νοσηλιών και δεν γυμνάζει ο κόσμος μέσα με κορονοϊό μέσα στα νοσοκομεία.
Mm-hmm.
Δηλαδή αυτό σταθεροποιεί την κατάσταση μέσα στο χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ωστόσο, θα πρέπει να όλοι όσοι είναι άνω των 60 ετών να ξέρουν ότι αυτή η ασθένεια βάζει τις ομάδες, καθώς επίσης το 90% των θανάτων είναι από αυτές τις ηλικιακές ομάδες και μάλιστα των ανεμβολίαστων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του προσωπικού, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Πλεύρης ότι άμεσα θα παρατασθούν οι συμβάσεις όλου του επικουρικού προσωπικού που εργάζεται στην νοσοκομεία. Μιλάμε για γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στις 31 Μαρτίου. Θα παρατασθούν λοιπόν έως το τέλος του έτους και παράλληλα θα προκηρυχθούν 4.000 μόνιμες θέσεις νοσηλευτών με ειδική μοριοδότηση, συμβατή με το Σύνταγμα, είπε ο Υπουργός Υγείας, προκειμένου από αυτό έχει να κάνει κυρίως στη μοριαδότηση με τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σύστημα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία αντιμετώπισης της πανδημίας.
Άρα θα μοριοδοτηθούν δηλαδή επιπλέον οι άνθρωποι που αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι, στη διάρκεια της πανδημίας, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.
Βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και είναι μόνιμες θέσεις εργασίας, 4.000 θέσεις με ειδική μοριοδότηση για όσους υπηρετούν το εθνικό σύστημα αυτή την περίοδο, ενώ παρατείνονται, όπως είπαμε, οι συμβάσεις όλου του επικουρικού προσωπικού.
Που λήγανε 31 Μαρτίου. Να υπενθυμίσουμε ότι 31 Μαρτίου είναι και το τελεσίγραφο, Σοφία, του Υπουργού Υγείας στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι κι αλλιώς για την κάλυψη αυτών των θέσεων, γιατί όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι αυτοί λείπουν από τα νοσοκομεία.
Ναι.
Είχαν προσληφθεί 1.200 επικουρικοί.
Ναι.
Ωστόσο, το σύνολο των επικουρικών των οποίων παρατείνουν τις συμβάσεις είναι πολύ περισσότερο. Είναι περισσότεροι από 5.000.
Ναι. Μάλιστα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, και η σχετική τροπολογία αναμένεται να έρθει προς ψήφιση την επόμενη Τρίτη.
Ο διαγωνισμός για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αφορά μόνο νοσηλευτές, Σοφία?
Ναι, έκανε λόγο για νοσηλευτές.
Μάλιστα, 4.000 νοσηλευτές.
Ναι, 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 για νοσηλευτές, και για τους μόνιμους νοσηλευτές οι προσλήψεις γίνονται μέσω το ΣΕΠ για τις μόνιμες θέσεις.
Μάλιστα. Υπάρχει βέβαια, με βάση όλα αυτά που μας λες, υπάρχει ένας προβληματισμός που διατυπώνεται τώρα από τους ειδικούς σε σχέση με την πορεία της πανδημίας εντός του Φεβρουαρίου. Αυτό που είπες ότι υπάρχει, καταγράφεται μια ήπια αυξητική τάση, φαίνεται να υπάρχει εκτίμηση ότι ο Φεβρουάριος θα είναι επίσης ένας δύσκολος μήνας για την πανδημία.
Ναι, υπήρχε ο RT, ο δείκτης μεταδοτικότητας, ήταν στο 0,7 πριν από δύο εβδομάδες. Τότε που είχαμε δει να μειώνονται σημαντικά τα κρούσματα, που είχαν φτάσει, αν θυμόμαστε, 30, 35, 40, μέχρι και 50.000. Είχαμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη μείωση που κατέβηκαν στις 20.000, και εδώ υπάρχει μια επιπέδωση, θα λέγαμε, της καμπύλης με ήπια αυξητική τάση, η οποία μπορεί να σε αυτή τη φάση της επιδημικής αυτής μικρής έκθεσης μπορεί να υποκρίνεται και η όμικρον 2.
Μάλιστα.
Ωστόσο, τυπικά έχουν...
Που μπορεί να δημιουργήσει δηλαδή ένα καινούριο κύμα, Σοφία, αν υποκρίνεται η όμικρον 2.
Δεν μιλάνε οι επιδημιολόγοι για νέο κύμα, το κύμα της όμικρον. Απλά μπορεί να υπάρχει όλη αυτή η... Ο μεγαλύτερος αριθμός
να οφείλεται δηλαδή στην όμικρον 2.
Ναι, η επιβράδυνση που περιμένανε ότι θα ίσχυε δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να τρέχει. Αντίθετα, υπάρχει μια σταθεροποίηση με μια ήπια αυξητική τάση, που όμως θα είναι πιο καθαρή αυτή η τάση μέσα στις επόμενες μέρες, σε επίπεδο μιας εβδομάδας.
Μάλιστα.
Οπότε η αίσθηση των επιστημόνων για να εμβολιάζονται οι άνω των 60 ετών εξακολουθεί να είναι ισχύ, όπως καταλαβαίνουμε, και είναι μικρός ο αριθμός, αλλά είναι όμως αυτός ένας υπολογίσιμος αριθμός. Από τη μέρα που έληξε η υποχρεωτικότητα και επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο, δηλαδή από τις 16 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, έχουν κλείσει ραντεβού ή έχουν εμβολιαστεί αυτή τη ηλικιακή κατηγορία των άνω των 60 άλλοι 10.000 συμπολίτες μας. Δηλαδή, ενώ πλέον πληρώνουν το πρόστιμο το μισό για τον,
ναι, ναι. Για τον Ιανουάριο. Μάλιστα.
Απλά είναι 10.000, είναι συνολικά 300.000, γιατί ήταν πολύ σημαντικό αν αυτοί πήγαιναν να εμβολιαστούν.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Μετά τη Δανία και η Σουηδία ανακοίνωσε ότι θα άρει τους περιορισμούς για την πανδημία την ερχόμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορονοϊού. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα.
Καλό μεσημέρι. Όπως και οι αρχές της Δανίας, Ντένια, οι αρχές της Σουηδίας βασίζονται στο γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή ανοσία λόγω των εμβολιασμών και του τρίτου εμβολίου, αλλά και λόγω της νόσησης και βεβαίως λόγω του γεγονότος ότι η παραλλαγή όμικρον είναι η ποιότερη σε σχέση με την παραλλαγή δέλτα. Η όμικρον έχει επικρατήσει βεβαίως και στην Σουηδία. Η Σουηδία έχει ανακοινώσει στο τέλος Ιανουαρίου ότι παρατείνει για άλλες 2 εβδομάδες τα μέτρα που αφορούσαν το ωράριο των μπαρ και των εστιατορίων και άλλους περιορισμούς ανάλογους. Ανακοίνωσε όμως η Πρωθυπουργός Μαγδαλένα Άντερσεν ότι πλέον ήρθε η ώρα η Σουηδία να ανοίξει και πάλι. Και άρα από την ερχόμενη εβδομάδα έρονται όλοι οι περιορισμοί της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι και στη Σουηδία υπάρχει πολύ αυξημένος αριθμός κρουσμάτων. Και η Τσεχία ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα καταργούνται ορισμένοι περιορισμοί, όπως για παράδειγμα η χρήση του πιστοποιητικού του πράσινου πάσου για την είσοδο σε μπαρ και εστιατόρια, όπου πλέον και άλλους χώρους διασκέδασης, όπου πλέον θα μπορούν να μπαίνουν και οι μη εμβολιασμένοι. Και η Τσεχία παρουσιάζει ρεκόρ κρουσμάτων, όπως και στη Γερμανία σημειώθηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων, πάνω από 236.000 ημερήσια κρούσματα. Και διαρωτάται κανείς, Ντάνια, γιατί οι χώρες προχωρούν η μία μετά την άλλη σε αυτή την άρση περιορισμών. Έχει να κάνει και με τη διαχείριση των νοσηλιών και ίσως μια εξήγηση μας δίνει και η σημερινή δήλωση από το τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, ότι λόγω της ανοσίας λόγω του εμβολίου, αλλά και της μικρότερης σοβαρότητας της όμικρον, η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η οποία με το τέλος της χειμερινής περίοδου μπορεί να μετατραπεί σε μια μόνιμη ειρήνη, με την προϋπόθεση, λέγοντας δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει το τέλος της πανδημία στην Ευρώπη. Ναι. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι εκστρατείες εμβολιασμού θα συνεχιστούν και θα υπάρχει και πολύ μεγάλη επαγρύπνηση για τυχόν εμφάνιση άλλων παραλλαγών του κορονοϊού.
Μάλιστα. Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Στις νέες εμβολιαστικές γραμμές που ανοίγουν, αναφέρθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και υπενθύμησε ότι από τις 7 Φεβρουαρίου θα πάψουν να ισχύουν τα πιστοποιητικά όσων δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε ο κύριος Οικονόμου. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Η πανδημία συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα, συνεχίζει να μας απειλεί και η κυβέρνηση συνεχίζει ανυποχώρητη τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, σημείωσε ο κ. Οικονόμου, με στόχο βέβαια την ενίσχυση όλων των μέσων που υπάρχουν στη διάθεσή μας για την ανάσχεσή της. Ο κ. Οικονόμου τόνισε πως με σκοπό την περαιτέρω επιτάχυνση εμβολιασμών στην Αττική, κυρίως για τα παιδιά, προστίθενται νέες εμβολιαστικές γραμμές στα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα Προμηθέας και Περιστερίου, που θα ανοίξουν για το μήνα Φεβρουάριο περίπου 40.000 νέα ραντεβού, ενώ υπενθύμησε, όπως είπες και εσύ, πως από τις 7 του μήνα δεν θα θεωρούνται εμβολιασμένοι και θα χάσουν τα σχετικά προνόμια όσοι έχουν συμπληρώσει 7 μήνο από τη δεύτερη δόση, εάν έχουν κάνει εμβόλιο με 2 δόσεις, ή τρίμηνο από την πρώτη δόση, αν έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο και δεν έχουν προχωρήσει ουσιαστικά στην αναμνηστική δόση. Συνολικά, όπως είπε ο κ. Οικονόμου, έχουν ξεπεράσει τα 19 εκατομμύρια, τους 19 εκατομμύρια εμβολιασμούς και περισσότερο από 7.770.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με μία δόση, κάτι που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε ποσοστό 74% στο γενικό πληθυσμό και 83,8% στον ενήλικο πληθυσμό. Όλα αυτά βέβαια για την πορεία των εμβολιασμών. Δεν ξέρω αν θα αναφερθούμε και μια σειρά άλλων ζητημάτων, κυρίως επικαιρότητα, για τα οποία ερωτήθηκε και σχολίασε ο κύριος οικονόμου για, ναι, τη μείωση, για τη μείωση του ΕΦΙΑ. Επεσήμανε πως η κυβέρνηση προχωρά γοργά και αποφασιστικά στην ανάπτυξη του σχεδίου συνολικής ευημερίας που έχει εκπονήσει. Μάλιστα, έκανε λόγο για οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο μετατρέπεται σε οριζόντιο κοινωνικό και εκτιμένο. Αναφέρθηκε σε πολλά παραδείγματα ελάφρυνση με βάση τα νέα δεδομένα μείωση του ΕΦΙΑ. Και μάλιστα, μίλησε και για την ενεργεια, για μείωση της ενεργείας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πορεύεται με γνώμονα ότι η εργασία είναι βασικό θεμέλιο για την ανθρώπινη προκοπή, αναλύοντας τα στοιχεία της Eurostat για την ενεργεια στην Ελλάδα από το Δεκέμβριο του 2021, μάλλον από το καλοκαίρι του 2019, στο Δεκέμβριο του 2021, που έχει μειωθεί από 17,3 σε 12,7. Συνολικά για το πολιτικό κλίμα, ο κύριος Οικονόμου μίλησε για απόπειρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που καλέσει ακραία πόλωση και διχασμό, ενώ με αφορμή δηλώσει τελεύθερος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μία ακόμα απόδειξη πως την Κουμουνδούρου κυριαρχεί πολιτική άλωση της δικαιοσύνης και του κράτου, κατηγορώντας τον κύριο Τσίπρα πως με τη σιωπή του συνιστά, πως αυτή η σιωπή συνιστά αποδοχή και συνένεση. Ο πολιτικός αγώνας που δίνουμε, είπε ο κύριος Οικονόμου, είναι αυτός της θεσμικότητας, της αξιοπρέπειας, του ήθους και της πολιτικότητας και γι' αυτό δεν θα τους ακολουθήσουμε. Ρωτήθηκε και για το ΚΙΝΑΛ, για το αν κόβονται οι γέφυρες του ΚΙΝΑΛ μετά τις τελευταίες αναφορές της Νέας Δημοκρατίας και ανακοινώσεις. Απάντησε πως η κυβέρνηση χτίζει γέφυρες με το αύριο και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των πολιτών με πράξεις και έργα. Εδώ είμαστε για προτάσεις που έχουν κάτι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο να προσφέρουν, ενώ για το ενδεχόμενο συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη, πως ο Πρωθυπουργός είναι πάντα ανοιχτός σε συναντήσεις και συνομιλίες με όλο το πολιτικό προσωπικό. Εμείς πολιτικά τοποθετούμαστε συμπλήρως χαρακτηριστικά. Και τέλος, για την υπόθεση Νοβάρτης και με βάση τον αντοπισμό από τον εισαγγελέα διευκρίνησης πιστώσεων για τον κύριο Γεωργιάδη, απάντησε πως δεν έχει προκύψει κανένα θέμα παρά μόνο η αρχαιοθέτηση των υποθέσεων για 10 πρόσωπα, τα οποία, όπως είπε, κρέμασε στα μανταλάκια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και για τα οποία πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, ερωτήθηκε για το αν ισχύουν αυτά για τα 10 πρόσωπα, με αφορμή και τις πρόσφατες αναφορές που είχαμε από τον κύριο Βενιζέλο. Πάντοτε και από τους 10, ποτέ η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κ. Οικονόμου, δεν διαχώρισε τις υποθέσεις των ανθρώπων ανάλογα με την πολιτική του τοποθέτηση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιε. Για μια οικονομία με ισχυρή ανθεκτικότητα, γερά θεμέλια και ισχυρή δυναμική, έκανε λόγο ο Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΙΝΑΛ στη Βουλή. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Μιχάλης Κατρίνης, χαρακτηρίζει την κυβέρνηση παθητικό θέτη στο κύμα ανατιμήσεων και την κάλεσε να σταματήσει να κρύβεται πίσω από την επίκληση ότι η ακρίβεια είναι διεθνές φαινόμενο. Πάμε να ακούσουμε την έντονη αντιπαράθεση που είχαμε σήμερα στη Βουλή.
Όπως ακριβώς έκανε με την πανδημία, επιχειρεί να μας πείσει ότι πέρα από αυτό που βλέπουμε, πέρα από αυτό που βιώνουν, την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες, υπάρχει μια άλλη εικόνα. Αν συνεχίσετε έτσι, κύριε Υπουργέ, ενδεχομένως σε λίγο καιρό να μην μπορείτε να επισκεφτείτε, έστω και για επικοινωνιακούς λόγους, ούτε ένα σούπερ μάρκετ ή ένα βενζινάδικο.
Η ελληνική οικονομία διαθέτει πλέον ισχυρή ανθεκτικότητα, γερά θεμέλια και ισχυρή δυναμική. Οι προοπτικές είναι θετικές και η πορεία της προδιαγράφεται ανωδική παρά τα όποια προσκόμματα. Γι' αυτό, ακόμα και σε αυτό το ρευστό περιβάλλον υψηλών αβεβαιοτήτων, το 2022 θα είναι έτος υψηλής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.
Λοιπόν, πάμε στο Κοινοβούλιο και τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Να δούμε λοιπόν τη νέα ένταση, Ανδρέα, που δημιουργήθηκε σήμερα με αφορμή βέβαια την ερώτηση του ΚΙΝΑΛ για το πολύ μεγάλο, για το μείζον θέμα της ακρίβειας. Οι τόνοι ανέβηκαν και το πολιτικό θερμόμετρο για μία ακόμη φορά έφτασε στα ύψη.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή και την πρόταση ευεσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση, βιώνουμε την πολιτική βεντέτα μεταξύ της κυβέρνησης και του κινήματος αλλαγής. Και αυτό φάνηκε σήμερα. Αυτό ξεκίνησε με αφορμή τη στάση του κινήματος αλλαγής όσον αφορά το ζήτημα Νοβάρτης, αλλά και την κριτική του προς την κυβέρνηση συνολικά. Γεγονός το οποίο έχει ενοχλήσει, από ό,τι φαίνεται, με βάση τάξη που έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι υπουργοί της κυβέρνησης, έχει ενοχλήσει η στάση αυτή, η αντιπολιτευτική στάση του Κινάλ, ιδίως επειδή υπερψήφισε και την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να σου πω ότι στο πλαίσιο της συζήτησης σήμερα, της επίκαιρης επερώτησης του κινήματος αλλαγής για την ακρίβεια, τα αίματα άναψα στη συζήτηση όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε αναφορά της γραμματέως της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, πως η κυβέρνηση δεν κάνει ελέγχους και παρεμβάσεις, επικαλέστηκε το Θεό λέγοντας: αυτό είναι αδικία και την αδικία δεν τη θέλει ούτε ο Θεός, γι' αυτό θα σας τιμωρήσει. Την πλατφόρμα ή καταναλωτής την ξέρετε. 370.000 άνθρωποι μπήκαν χθες. Δεν τη δείχνετε σε κανένα κινητό, δεν τη δείχνετε και σε ένα κινητό στο Ναυρουλάκι, πας και ξεστραβωθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ιδίως η τελευταία φράση προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών του κινήματος αλλαγής και την παρέμβαση του προεδρεύοντος Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, που είναι και βουλευτής του κινήματος αλλαγής, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν συνάδει με τη Βουλή, με τον κύριο Γεωργιάδη να αποδέχεται εν τέλει να διαγραφεί, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή πρόσφατο άρθρο αυτού σε κυριακάτικη εφημερίδα που αναφέρεται στο χαμηλό πληθωρισμό στην Πορτογαλία, αλλά όχι σε αυτόν της Ελλάδος. Η κόντρα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η Τένια, καθώς η κυρία Λιακούλη ζήτησε το λόγο επί προσωπικού και είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι η ωραία Ελένη όπως τον παρομοίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, αλλά ο κρατεός Νικόλας. Χοντέψτε το. Αυτός είναι ο πρόεδρός μας. Καταλαβαίνω όσα λέτε, αλλά δίνουν τη φουρτούνα, σας είπε, και επιτέθηκε στον κύριο Γεωργιάδη, καθώς έκανε επίκληση στον τιμωρό Θεό. Από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσω, Ντένια, πρέπει να πω ότι ο κύριος Σταϊκούρας, απαντώντας στην επίκαιρη επερώτηση του Κινάλ, υπεραμείνθηκε των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι το 2022 θα είναι έτοιμο έτος βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, καθώς η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτικές φιλελευθερισμού με κοινωνικό πρόσωπο. Υπεραμείνθηκε, υπογράμμισε μάλιστα με βάση τα στοιχεία της Eurostat ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη καλύτερη χώρα στην αποκατάσταση του απολεσθέντος εισοδήματος και πρόσθεσε ότι το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε το 2021 σε σχέση με το 2019 κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όσον αφορά τον ΕΡΤΙΑ, ο κύριος Σταϊκούρας, απαντώντας την κριτική της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι 8 στους 10 με τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης θα πληρώσουν λιγότερο ΕΡΤΙΑ κατά 350 εκατομμύρια ευρώ και μόνο το 6% θα πληρώσει παραπάνω λόγω αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Κλείνοντας, κατηγόρησε το Κινάλ για κοινωνιολογία και λαϊκισμό, ενώ νωρίτερα ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Μιχάλης Κατρίνης, υποστήριξε ότι η ακρίβεια καλπάζει και πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα και τις ανάγκες των πολιτών. Φυσικά, έντονη ήταν Ντένια και η κριτική των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, που θεωρούν ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν κάνει απολύτως τίποτε, απλά περιμένει τις εξελίξεις. Όπως το είπαν άλλωστε και ο κύριος Σταϊκούρας, ότι πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν για την παροδικότητα του φαινομένου του πληθωρισμού από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εννοώντας προφανώς την έκρηφη κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά ακριβώς και με την πορεία εξέλιξης της πανδημίας. Μάλιστα. Να πω τέλος και μια ενδιαφέρουσα αναφορά του Υπουργού Ενέργειας του κυρίου Σκρέκα, ότι περίπου 200.000 νοικοκυριά αναμένεται να επιδοτηθούν προκειμένου να αντικαταστήσουν τις παλιές και ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές με καινούργιες. Και όπως είπε, με το πρόγραμμα αντικατάστασης, το κάθε νοικοκυριό αναμένεται να έχει μείωση 30 έως 70% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μειώσουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τέλεια.
Ωραία, να δούμε πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτό το πρόγραμμα, έτσι, για να υπάρχει μια πληρέστερη εικόνα. Γιατί το
και
ζήτημα...
η μεγαλύτερη ζήτηση θα είναι στα ψυγεία.
Στα ψυγεία. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν και τα υπόλοιπα χρήματα για να αγοραστούν αυτά, έτσι. Υπάρχει η επιδότηση, αλλά θα πρέπει ο κόσμος να μπορεί να διαθέσει και τα υπόλοιπα χρήματα για να προβεί σε αυτές τις αγορές. Τώρα, Ανδρέα, αυτό που το εντυπωσιακό είναι ότι δεν θέλουν και πολλοί να ανάψουν τα αίματα στη Βουλή, όπως βλέπουμε.
Ναι,
έτσι.
Ναι, γιατί νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι ξεδιπλώνονται όλες, είναι στο τραπέζι όλα τα θέματα, όλη η ατζέντα είναι μια αντιπαράθεση εφόλης της ύλης. Αυτό το σηματοδότησε η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης και η σύσσωμη στήριξη στην πρόταση αυτή της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα βιώνουμε καταστάσεις υψηλής έντασης εδώ στη Βουλή τουλάχιστον, αλλά και ευρύτερα νομίζω, εντός και εκτός κοινοβουλίου. Ίσως όλα αυτά και όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από τις καθημερινές αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.
Και όλα αυτά τα θέματα τα οποία βρίσκονται μπροστά μας, αυτές οι δυσκολίες που είναι στην καθημερινότητά μας. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Μιλάγαμε λοιπόν για τις διεθνείς εξελίξεις και πώς όλες αυτές επηρεάζουν το θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, και εμείς να πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος επιχειρεί να παίξει ρόλο μεσολαβητή στην Ουκρανική κρίση. Σύμφωνα με τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας, οι δύο χώρες θα υπογράψουν συμφωνία για την κατασκευή τουρκικών ντρόουν στην Ουκρανία. Πάμε να δώσουμε το λόγο και πάλι στην Έλενα Λεβίζου που είναι μαζί μας. Έλενα.
Κάτι που αναμένει βεβαίως να προκαλέσει αντιδράσεις. Θυμόμαστε ότι η πώληση drones από την Τουρκία στην Ουκρανία είχε προκαλέσει αντιδράσεις και των Ηνωμένων Πολιτειών της Ρωσίας, με συγχωρείτε. Ο Ταγίπ Ερντογάν όντως προσπαθεί να βάλει τη χώρα του σε ένα ρόλο μεσολαβητή σε όλη αυτή την κρίση. Και μεταβαίνει στο Κίεβο σήμερα, όπου σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας Ολέξη Ρέσνικοφ θα υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο για την κατασκευή τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ουκρανικό έδαφος στην Ουκρανία. Επίσης, ο κύριος Ρέσνικοφ δήλωσε ότι με χαρά η χώρα του θα άλλαζε τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών για την Ανατολική Ουκρανία, που έχει οριστεί το Μίνσκ, για την Κωνσταντινούπολη ή κάποια άλλη πόλη, την οποία έχει προτείνει ο Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι πλέον το Μίνσκ, Λευκορωσία, είναι πάρα πολύ κοντά στις ρωσικές θέσεις. Και λέγοντας αυτό, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε και δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Ρωσία έχει στείλει περίπου 10.000 μάχημα στρατεύματα αλλά και σύγχρονα όπλα στην Λευκορωσία στο πλαίσιο των πολεμικών προετοιμασιών της Μόσχας στα σύνορα με την Ουκρανία. Από την πλευρά της βεβαίως η Μόσχα, να υπενθυμίσουμε ότι κατηγορεί το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για το γεγονός ότι συγκεντρώνουν στρατεύματα στα σύνορά της, ενώ δεν έχουν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, με κύρια αυτή που θέλει να δεσμεύσει γραπτός το ΝΑΤΟ για την μη επέκτασή του προς Ανατολάς, δηλαδή προς την Ουκρανία.
Μάλιστα. Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε. Τις εγκαταστάσεις της διαδικτυακής τράπεζας Viva Wallet επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, όπου συνομίλησε με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται 7 ημέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan, και ενώ είχε ανακοινωθεί ότι ο Διεθνής Χρηματοπιστωτικός Όμιλος επενδύει στην απόκτηση περίπου του 49% της τράπεζας, επένδυση που αναμένεται να προσελκύσει υψηλού επίπεδου προσωπικό στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Όλος ο κόσμος των startup είναι και ένας κόσμος αθιάξιοκρατικός. Προχωράς ανάλογα με τη δουλειά σου, με την επιτυχία σου, με τη συνεισφορά σου στην εταιρεία. Και βέβαια αυτό κάνει και πάρα πολλούς νέους και λιγότερο νέους που έφυγαν από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης να σκέφτονται να γυρίσουν πίσω. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Αν μπορεί να προσφέρει καλή εργασία και καλές απολαβές για κάποιον ο οποίος είναι Έλληνας, η επιστροφή είναι περίπου μονόδρομος. Και αυτό είναι κάτι που αρχίζουμε και το βλέπουμε να γίνεται. Γι' αυτό και έχουμε δώσει και μέσα από φορολογικά κίνητρα και για τις επιστροφές από το εξωτερικό νέων. Αλλά δίνουμε φορολογικά κίνητρα και σε angel investors, σε, όπως ξέρετε, υπεραποσβέσεις για R&D, κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και εσάς ιδιαίτερα. Αποκτούμε δηλαδή μια συνολική πολιτική για να στηρίξουμε τον κλάδο της τεχνολογίας. Θα στηρίξουμε τον κλάδο της τεχνολογίας. Είμαστε οι ίδιοι πάροχοι και αγοραστές τεχνολογίας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει στο ψηφιακό κράτος είναι κάτι το οποίο μας πιστώνεται ως μια μεγάλη επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συναλλασσόμαστε ως πολίτες και ως επιχειρήσεις με το κράτος. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε, από τα οποία και πιστεύω ότι εταιρείες όπως εσείς μπορεί να είστε και σύμμαχοι σε μια μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε, η οποία ήδη φέρνει αποτελέσματα, να αυξήσουμε το ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών για να περιορίσουμε και τη φοροδιαφυγή, κυρίως στις πιο μικρές συναλλαγές.
Μια διαφορετική κραυγή για βοήθεια έλαβε χθες το βράδυ το χαμόγελο του παιδιού. Μητέρα κάλεσε μόνη της τον αριθμό 1056 προκειμένου να καταγγείλει ότι κακοποιεί η ίδια το 2 μηνών βρέφος της. Για την περίεργη αυτή η ιστορία, έτσι, την εξαιρετικά ιδιαίτερη, θα μας πει περισσότερα η Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πράγματι, είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό αυτό που εκκλήθηκαν να αντιμετωπίσουν χθες το βράδυ οι άνθρωποι του χαμόγελου του παιδιού. Mm-hmm. Μία μητέρα κάλεσε το 1056 και κατήγγειλε ότι η ίδια χτύπησε το 2 μηνών βρέφος της. Η μητέρα, σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, έκανε έκκληση για βοήθεια, καθώς είχε μετανιώσει για την πράξη της και ανέφερε ότι δεν το έκανε με τη θέλησή της και ανησυχεί για την κατάσταση της υγείας του, καθώς το παιδί έφερε τραύματα. Η κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις, ήταν αστραπιαία. Ναι. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Αμέσως, ο ασθενοφόρος του οργανισμού μετέβη στο σπίτι της μητέρας, μεταφέροντας το βρέφος στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Όπως μαθαίνουμε από τον κύριο Γιαννόπουλο, το βρέφος είναι καλά στην υγεία του, βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ αναφορικά με την κατάσταση της μητέρας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη έρευνα που πραγματοποιείται από τις αρχές.
Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή τι συνέβη στη μητέρα, έτσι, τι έχει συμβεί με τη μητέρα.
Όχι, από τη στιγμή που είναι ακόμα σε εξέλιξη κοινωνική έρευνα, ναι, ναι, δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αυτό όμως που είπε είναι αρκετά σημαντικό, είναι ότι έχει μετανιώσει για την πράξη και ότι δεν το έκανε,
δεν το έκανε με τη θέλησή της. Ναι.
Αυτό είναι που είπε στο χαμόγελο του παιδιού. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε την έρευνα που διεξάγουν οι αρχές. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα. Πάντως όλα αυτά, Ντένια, γίνονται μία μέρα μετά την ανακοίνωση του ετήσιου απολογισμού έργου του οργανισμού, που θυμίζω ότι διαπιστώθηκε αύξηση των περιπτώσεων παιδιών που βιώνουν βία και κακοποίηση. Μάλιστα. Να σου πω μόνο ότι συνολικά το 2021 το χαμόγελο δέχθηκε μία κλίση ανά 2 δευτερόλεπτα.
Μάλιστα. Σε όλες τις γραμμές, βέβαια, για απίστευτο κακοποίηση. Ναι. Πραγματικά πολύ μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που κακοποιούνται. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα, για το ρεπορτάζ. Στον κόμβο της Νίκαια στη Λάριστα θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους αύριο Παρασκευή οι αγρότες, μετά από απόφαση που έλαβαν στις συνεδρίες των 4 Θεσσαλικών Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων. Οι Θεσσαλοί αγρότες διεκδικούν λύσεις στα χρόνια προβλήματά τους, μεταξύ των οποίων είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής και οι εκκρεμίες για πολλούς αγροτικές αποζημιώσεις, τόσο του Ιανού όσο και των καταστροφών από τον περσινό παγετό. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο τον Βαγγέλη Μητρούς για να μας πει περισσότερα λοιπόν για τις κινητοποιήσεις που ξεκινούν αύριο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, σε εσένα και στους ακροατές. Πράγματι, αύριο οι αγρότες έχουν δώσει ραντεβού στον κόμβο της Νίκαιας, 2 το μεσημέρι. Νωρίτερα θα έχουν φροντίσει να συγκεντρωθούν στις πλατείες των χωριών και από εκεί συντεταγμένα να κινηθούν προς τον κόμβο της Νίκαιας, εκεί όπου το ραντεβού δίνεται στις 2 το μεσημέρι. Ο λόγος που οι αγρότες βγαίνουν είναι λίγο πολύ γνωστός και έχει να κάνει με τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός, τα οποία έχουν γίνει ακόμη μεγαλύτερα, όπως επισήμαναν οι επικεφαλείς των αγροτών όλες αυτές τις ημέρες, τις σκέψεις αλλά και στα συλλαλητήρια που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Παρά την προσπάθειά τους, όπως είπανε, να έρθουν σε επαφή και να σκύψει η πολιτεία πάνω από τα προβλήματά τους, δυστυχώς τα προβλήματα αυτά παραμένουν άλυτα και έχουν να κάνουν με την αύξηση του κόστους παραγωγής, την αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και στο πετρέλαιο, και τη στιγμή μάλιστα που τα δικά τους προϊόντα πουλούνται χαμηλά, ενώ οι καταναλωτές τα πληρώνουν ακριβά. Ένα άλλο αίτημα είναι η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για το οποίο ζητούν εδώ και χρόνια να αλλάξει αυτός ο κανονισμός, καθώς δεν καλύπτονται όλες οι ασθενές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και υπάρχει επίσης και η κάλυψη του χαμένου εισοδήματος, είναι μερικά από τα αιτήματα που βάζουν οι αγρότες σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η απόφαση πάρθηκε από τις 4 ενωτικές ομοσπονδίες να κατέβουν σε κοινό μπλόκο στο κόμμο της Νίκαιας, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις θα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς είναι μια απόφαση που είχε πάρθει το προηγούμενο διάστημα στο πολιτικό κέντρο της Νίκαιας, αλλά και τελευταία στο πολιτικό κέντρο των Φαρσάλων, εκεί όπου υπήρχαν και εκπρόσωποι από την Παναδική Επιτροπή των Μπλόκων, οι οποίοι συμφώνησαν ότι είναι μονόδρομος αυτές οι κινητοποίησεις προκειμένου να δοθούν λύσεις στα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 63χρονος άνδρας μέσα από το αυτοκίνητό του σε περιοχή μεταξύ Μεθόνης και Φοινικούντας Λεμαρίδη του Δήμου Πύλου Νέστορος. Όπως όλα δείχνουν, παρασύρθηκε από χήμερο. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, τον ανταποκριτή μας, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντανιά, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, λίγο μετά τις 7 το πρωί, ύστερα από επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ανασύρθη νεκρός ένας 63χρονος άνδρας στο ρέμα Λιμαρίζη, στην περιοχή της Μεθόνης. Να σου πω τώρα ότι χθες το απόγευμα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και τις ενδείξεις, ο 63χρονος άνδρας, φεύγοντας από την περιοχή της Μεθόνης και πηγαίνοντας προς το κοινότητα του Χανδρινού, επέλεξε ένα αγροτικό δρόμο για να κινηθεί. Στο σημείο αυτό διασχίζεται ο δρόμος από μια ιρλανδική τάφρο που περνά το συγκεκριμένο ρέμα. Εκεί, όπως όλα δείχνουν, υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να παρασυρθεί και να βρεθεί σε απόσταση ουσιαστικά 1,5 χιλιόμετρο μακρύτερα σήμερα το πρωί. Άμεσα χθες το βράδυ ειδοποιήθηκαν από την οικογένειά του η αστυνομία και η προσβεστική. Ωστόσο, η εμπειρία εδώ κατοίκων της περιοχής που γνώρισαν και που είχε κινηθεί ο 63χρονος ήταν αυτό που τους οδήγησε μπροστά στο να βρουν τον άτυχο άνδρα στο συγκεκριμένο ρέμα εδώ στην περιοχή της Μεθόνης. Να σου πω τώρα ότι ήταν ένας επαγγελματίας, ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και όπως είναι φυσικό, είδες του θανάτου έχει βυθίσει σε πένθος ολόκληρο το Δήμο Πύλου Νέστορος. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Μεγάλες ποσότητες κοκαίνης και κάναβης εντόπισε η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε δύο φορτηγά που έφτασαν στο λιμάνι της Πάτρας με επιβατικό οπλίο της γραμμής από την Αγκώνα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και επιχειρηματίες μεταφορικής εταιρείας. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου να μας πει περισσότερα για τις ποσότητες αυτές της κοκαίνης που, όπως είπαμε, τις εντόπισε η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ήταν σε δύο δρομολόγια. Απλά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν την ίδια μέρα. Πρόκειται για 24 κιλά κοκαίνης και 109 κιλά κάναβης που βρέθηκαν κρυμμένα στα δύο φορτηγά που έφτασαν στο λιμάνι της Πάτρας με επιβατικά πλοία της γραμμής από την Αγκώνα. Η αξία, να σου πω, των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν υπερβαίνει το ποσό του 1.700.000 ευρώ. Συνολήφθησαν, όπως είπες και εσύ, 4 άτομα, από 46 ο μικρότερος και 61 ο μεγαλύτερος.
Ναι.
Εκ των οποίων ο 61 φαίνεται να είναι ο αρχηγός της πείρας. Ήταν αυτός ο οποίος συντόνισε τη μεταφορά των ναρκωτικών, όπως όλα δείχνουν, και ήταν και ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας. Στο ένα από τα δύο φορτηγά, ο οδηγός είχε κρύψει την ποσότητα της κοκαίνης στο στρώμα του ράντσου που υπάρχει στην καμπίνα του οχήματος. Το άλλο φορτηγό, οι λιμινικοί εντόπισαν σε 97 συσκευασίες την κάναβη, σε κυβότια που έμοιαζαν πάρα πολύ με το νόμιμο φορτίο, όπου οι έμποροι των ναρκωτικών είχαν κρύψει 109 κιλά με ινδική κάναβη. Οι δράστες είχαν την σκοπό την εισαγωγή στην Ελλάδα μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σου πω, κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά, τα φορτηγά, τα κινητά και 16.000 ευρώ. Προανάξει την ενεργή το λιμεναρχείο, το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας, Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Θα επιστρέψουμε στο θέμα του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, και στους σκληρούς δείκτες της πανδημίας που επιμένουν ψηλά. Ένα θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς προβληματίζει και ανησυχεί κιόλας. Και πραγματικά υπάρχουν μία σειρά από ερωτήματα. Γιατί παραμένει τόσο υψηλός ο αριθμός των συμπολιτών μας που χάνονται καθημερινά? Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον Διευθυντή Αγγειοχειρουργό του Νοσοκομείου Παπανικολάου, τον κύριο Γιώργο Τρελόπουλο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τρελόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα που νομίζω ότι βρίσκεται στο μυαλό και στα χείλια των περισσότερων από εμάς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί είναι τόσο υψηλός ο αριθμός των συμπολιτών μας που χάνονται καθημερινά από COVID? Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δεκαήμερο τουλάχιστον όπου αυτός ο αριθμός κινείται πάνω από το 100.
Κοιτάξτε, η δικιά μου εντύπωση είναι ότι δεν έχουμε κάνει αυτά που πρέπει εδώ και 2 χρόνια και πλέον τα δομικά προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην εμβολιαστική εκστρατεία και στον τρόπο ενημέρωσης και στο πώς το λειτουργεί ο ΕΟΔΗ αφήνουν εκτεθειμένους τους Έλληνες πολίτες, με αποτέλεσμα μία από τις βασικές αιτίες να είναι ότι πάνε σε προχωρημένη κατάσταση οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Σε βεβαρημένη κατάσταση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, αλλά περάσαμε ένα τρίμηνο που οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν έφταναν για το σύστημα. Ναι.
Και ήταν...
Κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία βιώσαμε αρκετά δύσκολες στιγμές, όπου αρκετοί άνθρωποι διασωληνώθηκαν εκτός
ΜΕΘ, μάλιστα. Ναι.
Εκτός ΜΕΘ, εκεί η θνητότητα αυξάνεται και η νοσηρότητα.
Ναι.
Τρίτος ποιοτικός λόγος, στον οποίο οφείλεται κατά τη δική μου άποψη, είναι το γεγονός ότι δεν έχουν επανδρωθεί οι μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και οι απλές κλινικές COVID με το κατάλληλο προσωπικό και το αριθμός και το ποσοτικό στοιχείο.
Δηλαδή,
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Στον Παπα-Νικολάου υπάρχουν 3 μονάδες εντατικής θεραπείας. Η μία μονάδα εντατικής θεραπείας, η τρίτη λοιπόν μονάδα εντατικής θεραπείας, την οποία εγκαινίασε και ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή,
ναι,
είναι μια δωρεά από την Επιτροπή της Αγγελοπού.
Μάλιστα.
Επιτροπή,
μάλιστα.
Ναι, ήταν... χρόνια,
μάλιστα.
Αυτοί δεν είχαν προβλεφθεί μαζί με τις 18 κλίνες εντατικής θεραπείας, δεν έχει προβλεφθεί και το προσωπικό, το υγειονομικό. Με αποτέλεσμα να μεταφερθούν με εσωτερικές διαδικασίες άνθρωποι από άλλες κλινικές,
ναι,
του νοσοκομείου, οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι
δεν
και
είχαν, και δεν είχαν τη γνώση που χρειαζόταν, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Τρελόπουλε.
Δεν ήταν
εντατικολόγοι, ναι. Λειτουργήσε αυτή. Αυτές οι ΜΕΘ λειτουργήσαν.
Λειτουργήσαν.
Αλλά με λίγο προσωπικό.
Με 4 και 5, ναι, γιατρούς,
ναι,
δεν μπορεί να βγει η λειτουργία, και μάλιστα όταν δεν είναι όλοι τους εντατικολόγοι.
Μάλιστα.
Ταυτόχρονα λέω εγώ ότι 2 χρόνια τώρα κανένας δεν ασχολείται με το γεγονός ότι το υγειονομικό προσωπικό στις μονάδες, κυρίως μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και στις κλίνες, και στις απλές κλίνες, στις απλές κλινικές, αλλά και στα επίγοντα COVID, έχουν αυτό που λέμε επαγγελματική εξουθένωση. Δεν ασχολείται κανένας με αυτό το γεγονός. Οι άνθρωποι αυτοί μετά
δεν αντέχουν πια. Δεν αντέχουν. Είναι κατανοητό. Οι συνθήκες ήταν...
Αντανακλά και στην ποιότητα υπηρεσιών και στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.
Μάλιστα. Άρα αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είναι πολυπαραγοντικό αυτό που συμβαίνει, αυτό που βλέπουμε...
Τουλάχιστον όμως, να είμαστε ειλικρινείς και μεγαλόψυχοι, είναι σε αντίθεση με αυτά που λέει το κυβερνητικό αφήγημα, ας μου επιτραπεί, ότι για όλα φταίει ο πολίτης, ο ψεκασμένος, ο ανεμβολίαστος. Υπάρχουν βασικά δομικά προβλήματα που δεν λύθηκαν, δεν υποστηρίχθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν πάτε, εγώ είμαι Δραμηνός, αν πάτε στη Δράμα, στην Κοζάνη, θα δείτε πράγματα που δείχνουν ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει με συρρυκνωμένο το Εθνικό Σύστημα και σε βαθιά κρίση. Και θα έρθουν να το εργαλειοποιήσουν, από ό,τι βλέπετε ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Γκάγκα, να ιδιωτικοποιήσουν ένα μεγάλο κομμάτι. απολύοντας κιόλας χιλιάδες κόσμο χωρίς λόγο αυτή τη στιγμή.
Τώρα, υπάρχει ένα θέμα, επειδή το θέσατε και επειδή σίγουρα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει το προσοχές χρονικό διάστημα, τι θα γίνει με τους συναδέλφους, τους υγειονομικούς, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και οι οποίοι, αν δεν εμβολιαστούν, θα δουν την έξοδο, την πόρτα εξόδου στις 31 Μαρτίου. Τι θα γίνει με όλο αυτόν τον κόσμο και πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά που ήδη υπάρχουν στα περισσότερα νοσοκομεία, ενώ και με, και με τον αριθμό αυτών που ενδεχομένως φύγουν από το ΕΣΥ.
Επιτρέψτε μου να μην μπορώ να φανταστώ την επόμενη μέρα με να το να φεύγουν 5 και 10 και 15 χιλιάδες υγειονομικοί. Έχει εργαλειοποιηθεί εντελώς η ιστορία των εμβολιασμών, πιθανότατα για να χτυπηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι θα πάρθει πίσω αυτή η απόφαση, διότι είναι εντελώς αδικαιολόγητη, με την έννοια ότι πλέον όταν βρισκόμαστε και στην Όμικρον, η οποία μπορεί να διαφύγει και από τους εμβολιασμούς, και όταν τους αναστήλαμε τους ανθρώπους, που κι εγώ ήμουν υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας, παρόλα αυτά τους αναστήλαμε τη λειτουργία για να μην μολύνουν είτε τον εαυτό τους είτε τους ασθενείς. Okay. Σε τρεις μήνες που θα λήξει η ιστορία, σε πέντε μήνες, γιατί να μην επανέλθει ένας άνθρωπος στη δουλειά του. Τι λέμε τώρα. Άνθρωποι με εμπειρία, κοιτάξτε, η λογική, γιατί το άκουγα και πριν από λίγο, να πάρουμε επικουρικούς ή με τρίμηνες ή με δωδεκάμηνες συμβάσεις, είναι επίσης ένας λόγος. Ξέρετε ότι στις εντατικές πηγαίνανε άνθρωποι με τρίμηνες και δεκάμηνες. Αυτή είναι για να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι, δεν έχουν εμπειρία. Η εμπειρία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιτρέψτε μου, είναι 25 χρόνια.
Βέβαια. Είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, έτσι είναι.
Έτσι δεν γίνεται με τρίμηνα και δωδεκάμηνα και να λέμε ότι διορίσαμε και εμείς αυτούς που θα φύγουν θα πάρουμε 5.000 επικουρικό. Μα δεν είναι το ίδιο.
Το ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, να ενισχυθεί, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν και να μάθουν δίπλα στους συναδέλφους σας που έχουν την εμπειρία, δίπλα σε όλους εσάς που έχουν την εμπειρία τόσων χρόνων από την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος.
Μα από την πρώτη στιγμή λέμε να προκηρύξουν μόνιμες θέσεις υγειονομικού προσωπικού. Και επί τούτου νομίζω ότι γίνεται με ιδεολειψία, με ιδεολογικούς καθαρά όρους, ας πούμε, η πρόσληψη με συμβάσεις έργου, με τρίμηνες ή δωδεκάμηνες συμβάσεις, ή και επικουρικό προσωπικό. Στη Δράμα ήμουνα τις προάλλες, είχα μάλιστα και ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Τέλος πάντων, είδα 100 κλίνες μεθ παθολογικής κλινικής με 3 γιατρούς. Είδα έναν πνευμονολόγο. Στην Κοζάνη τις προάλλες είχαν μια νεαρή κοπέλα που έπρεπε να κάνει σκολικοειδεκτομή και την έκανε επειδή δεν υπήρχε αναισθησιολόγος στον ιδιωτικό τομέα. Πηγαίνουμε σε αδιέξοδο.
Και το πιο ανησυχητικό από όλα όσα λέτε είναι το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Το καμπανάκι, ο κόδωνας του κινδύνου είναι για την επόμενη μέρα, κύριε Τρελόπουλε.
Το ξέρω. Δεν βλέπετε ότι προετοιμάζουν την επόμενη μέρα με λιγότερο δημόσιο σύστημα, περισσότερο ιδιωτικοποιήσεις και η περιφέρεια της Ελλάδος ας αφαιθεί στη μοίρα της. Μάλιστα. Αυτό είναι το αφήγημα της επόμενης μέρας. Γιατί τι θα γίνει στην Κοζάνη ή στη Φλόρινα ή στη Δράμα χωρίς αναισθησιολόγους ή χωρίς εντατικές.
Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν.
Δεν θα μπορούν να λειτουργούν οι άνθρωποι.
Κύριε Τρελόπουλε, να ευχηθούμε τα πράγματα να μην έχουν αυτή την πορεία. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε για τη συνομιλία αυτή. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Να περάσουμε σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Ο λόγος και πάλι στην Έλληνα Αλεβίζου. Έλληνα.
Ναι, θα ξεκινήσω με τις ΗΠΑ, όπου υπάρχει εκεί μία δήλωση πριν από μερικά λεπτά του Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν και αναφέρεται στην επιδρομή που έκαναν σήμερα αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στη βόρειο-δυτική Συρία, στην περιοχή της βόρειο-δυτικής Συρίας. Αναφέρει ο κύριος Μπάιντεν ότι σκότωσαν τον ηγέτη της ISIS, τον Αμπού Ιμπραήμ Αλ Χασίμι Αλ Κουαρίσι. Λέει ο κύριος Μπάιντεν ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία των αμερικανικών δυνάμεων. Όλοι οι Αμερικανοί στρατιώτες γύρισαν ασφαλείς και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση, για την οποία όμως η επιχείρηση αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς σε δηλώσεις του αργότερα μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με συριακές πηγές τώρα, να πούμε ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις εκρήξεις και τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν σε περιοχή κοντά στα τουρκικά σύνορα. Οι Σύριοι αναφέρουν αναφέρουν, οι Συριακές πηγές αναφέρουν ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι 6 παιδιά και 4 γυναίκες. Ντένια.
Μάλιστα, Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Αθλητισμός.
Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι βαρύ το κλίμα μετά τη δολοφονία του Άλκη. Είχαμε και αυτό το δυσάρεστο περιστατικό χθες με τον Αλέξανδρο Λάμπη, τον πιτζιρίκο, τον μόλις 22 ετών άνθρωπο, να χάνει τη ζωή του στον αγώνα της Ηλιούπολης με την Ερμιονίδα. Κατέρευσε τη στιγμή που εκτελούσε ένα πλάγιο out και τελικά δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή οι νοσοκόμοι και οι γιατροί. Και καταλαβαίνετε ότι είναι βαρύ το κλίμα για το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Δεν το συζητάμε αυτό.
Να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, γιατί ναι. Χθες είχαμε προστεί πρώτη αγωνιστική. Ο Άρης νίκησε επίσης σε βαρύ κλίμα στο Βαριλάο λόγω της απώλειας του Αλκιβιάδη Καμπανού, του 19χρονου που έχασε τη ζωή του. Άρης δολοφονήθηκε, να το πούμε σωστά, όχι απλά έχασε τη ζωή
ναι.
του.
Εν ψυχρό δολοφονήθηκε μάλιστα.
Ναι. Άρης ΑΕΚ λοιπόν 2-1, Αστέρας Τρίπολης Παζιάννα 2-0, Όφη Παναθηναϊκός 3-2, Ολυμπιακός Πανετολικός 3-1, Βόλος Ιωνικός 1-1 και Απόλλος Μήνης ΠΑΟΚ 0-2. Η αναμέτρηση σημερινή του Ατρομήτου με τη Λαμία αναβλήθηκε καθώς υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα της Φιώτιδας. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, να πούμε μόνο ότι στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα 75-67 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Μαδρίτη, ενώ σήμερα στις 10 η ώρα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Βαρκελόνη απέναντι στην πανίσχυρη Μπαρτσελόνα, αναφέρομαι στην Ευρωλίγκα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Σάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή, αρχικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται αραιές συννεφιές, κατά τόπους πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια, ενώ πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας νωρίς το πρωί υπάρχει για την Ευβοία, τη Βιωτία, τις Κυκλάδες καθώς και στη Βόρεια Κρήτη με πιθανές τοπικές ασθενείς μικρής διάρκειας χιονοπτώσεις στα ορεινά. Όμως και εδώ, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση όπως και στην υπόλοιπη χώρα, όπου θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και τις βραδινές νυχτερινές ώρες ξαστεριά. Οι άνεμοι αρχικά στα δυτικά θα πνέουν ανατολική στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα παραμείνουν βοριάδες, θυελώδεις μάλιστα στα νότια, αγγίζοντας τοπικά τα 8 με 9 και κατά τόπους στην Κρήτη και στο Καρπάθιο προς κεραίωση και τα 10 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 9 με μείον 1 στα υπηρετικά, στο 0 με 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 4 με 9 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια και στους 10 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική με πιθανότητα μικρής διάρκειας τοπικές μπόρες χιονόνερου και χιονιού στα βόρεια ορεινά το πρωί. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια όμως θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι αρχικά μόνο θα πνέουν βόρειοι, ενισχυμένοι στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι και η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αραιές συννεφιές πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αρχικά στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει όμως με λίγες τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξαστεριά θα κυριαρχήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι στην αρχή της ημέρας στα 5 με 6 μποφόρ με γρήγορη όμως εξασθένηση και η θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στη σύνταξη η Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.